Осы атлық радиосы селі бүгін 24 декабр отына кешкен микрофон алдында ландышқа расыбы бүгін біздің тапшыруда. Татарстанда шеркеулер яндырудаға әйпләніп қолға алынған мұсылман негітлерінің полиция вәкілләрі тарафынан жазалануы турындағы мәғлуметіні кең жәмәғатшілікке еріштірген блогер Илмир Имаевқа колонияда инфаркт болған. Бұл хақта азатлыққа оның хатыны сөйледі. Татарстанның милли мәғариф концепциясы әзірләнә. Мәғариф министрі урынбасары Илдар Мөхәммәтов туған тілдә білім беру милли кадрлар әзірләү татар мәктәпләре бакчалар читкә әтәрелмәячәк дип ышандыра. Кишәгә әңгәмәне дәвам итәрбез. Болар барысы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң соңгы хәбәрләр белән Наил Алан таныштыра.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Русия хөкүмәте Анкарага карата чиклеүләр кертелгәч тә илдә эшли алачак ширкәтләр исемлеген төзегән. Коммерсант язуынча исемлеккә эре төзелеш ширкәтләре кергән. Бу хакта газетка федераль түрә белдергән. Бу исемлек әле расланмаган һәм бу түрә белдерүенчә анда инка Иштас, Ренессанс Контракшн, NTP, MB һәм ОДАК ширкәтләре бар. Контрактлар тәмамлангач, бу ширкәтләрнең Русиядән китү мөмкинлеге дә кире кагылмый. ОДАК Казанда баскетболны Төркиянең Казандагы консуллыгы бинасын, Парк Хаусны Кул Шәриф мәчетен төзегән иде. Быел җәй ОДАКны Мәскәүдә транспорт күчеп утыру корылмаларын төзергә чакырдылар. Коммерсант язуынча, Русиядә эшләүче төрек ширкәтләренең еллык гомум киреме 50 миллиард сум тәшкил итә. Шик бызган өчен Русияның су 24 эшкәче бәреп төшерелгәч, Мәскәү һәм Анкара арасында мөнәсәбәтләр кискенләште, Русия Төркиягә карата чикләүләр кертә башлады. Роспотребнадзор 2016 елның 1 гыйнварыннан соң Төркиядән кертелгән азык-төлекнең юк итләчәген кире какмый, юк итү ысуллары тәгаенләнә. Бу хакта Роспотребнадзор башлыгы Анна Попова белдерә. Ул Төркиядән кертелгән азык-төлекнең 2016 елның 1 гыйнварына кадәр кибет киштәләреннән алынмаячагын да әйтә. Илгәре Русия хөкүмәте 1 гыйнвардан соң Төркиядән кертү тыелган азык-төлек исемлеген игълан иткән иде. Алар арасында Сон, мандарин, йөзем, алма, груша, слива, өрек, персик, жилек, помидор, кыяр, суган, төсле кебестә һәм шулай ук туңдырылган күркә белән тавык ите дә бар. Канафер һәм тоз да бу исемлеккә эләкте. 1 гыйнвардан Роспотребнадзор сәүдә урыннарында саклагычларда шик буенда тикшерүләр башлаячак. Украина югары радысы канун кабул итте. Аның негізінде хөкімет 2015 елның 1 гыйнварыннан Русияға жауап итіп шиклеулер кірте алашақ. Премьер Арсений Яценюк сөзләренчә, Украина Европа Берлеге белән ирекле сәүдә мөнәсәбәтләре урнаштырганга, Русия 1 гыйнвардан чикләүләр кертте һәм Украина бу гамәлне Русия агрессиясенең яңа бер өлеше итеп кабул итә. Соңгы елларда Украина Русиягә бәйлелеген 3 тапкыр киметте. 3 ел элек Русиядән импорт 35% тәшкил итсә, хәзер 12%-ка калды. Без үзебезнең эчке базарны саклаячакбыз, ди Яценюк. Сәүдә чикләүләре Нән кала Украина Русия эшкычларына һава киңлекләрен япты. 2015 елның 27 гыйнварында югары рада карары белән Русия агрессор ил дип танылды. Мәскәүнең Мещанский мәхкәмәсе пенҗешәмбе Украина режиссеры Олег Сенцовның шикаятын караячак. Бу хакта аның адвокаты Ольга Динза радиобызга хәбәр итте. Аның сүзләренчә, Сенцов ФСБ, Первый канал, ВГТРК һәм НТВны абруена һәм намусына тапшыру дә гаепле. Адвокат бу каналлар Сенцов хакында ялган хәбәр тараткан, аны правый сектор әгъзасы итеп белдергән. Аннан да кала гаепләү карарына кадәр үк махсус хезмәтләрнең пресс-релизларына нигезләнеп бу каналлар Сенцовны террорист дип атаган. Сенцовның адвокатлары мәхкәмәгә первый секторның белешмәсен тапшырды. Анда Сенцовның бу оешмага кергәнлеге турында әйтелә. 2015 елның августында мәхкәмә терроризмда гаепләп Олег Сенцовны 20 елга һәм Украина антифашисты Александр Кольченконы 10 елга ирегеннән мәхрүм итте. Amnesty International һәм хукук яклау үзәге Мемориал Сенцовны сәяси тоткын дип таныды.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хабарлар белән Наил Алан булды. Тапшырыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстанда 3 ел ярымга ирегеннән мәхрүм ителгән блогер Илмир Имаевка Барнаулының Калманский районы 2-нче санлы колония поселениесында инфаркт булган. Бу хакта Азатлыкка аның хатыны Равилә ханым сөйләде. Узган елны Имаевка хөкем карары чыгарылганнан соң аны Барнаулга җибәргән булганнар.
Врач звонил, сказал, что Илмир Имаев попал в больницу, сейчас находится в больнице. Вот, нужен полис, там страховка, вот так мы и узнали. Потом я когда позвонила, с врачом разговаривала, он, я говорю, какой инфаркт, микро, это, он говорит, нет. Был, говорит, очень обширно большой инфаркт, я бы сказала, даже очень большой. Сейчас стоит вопрос, чтобы сделать ему шунтирование. Но колония поселения начальник говорит, пока отказывается, а шунтирование надо его вести в Барнаул. А сейчас он лежит в районной больнице, там, в Калманской. Ну, это тоже под Барнаулом. А сердечное это шунтирование делать, это в Барнауле. Ну, пока руководство говорит, не разрешает.
Равиля Имаева инде ире белән телефоннан сөйләшкән һәм аның хәле яхшы булуын әйтә. Нервланмадым, юктан гына начар булды да ашыгыш ярдәм машинасы алып китте дигән ул. 3-4 көн реанимацияда яткан, аннары инде терапия бүлегенә күчергәннәр, диде Равиля ханым. Аның әйтүенчә, аның ире колонияда иң кырыс беренче бүлеккә билгеләнгән, чөнки аны Татарстаннан җибәргәндә чиркәүләр яндыручы Кашуга хирис аралашу өчен зарарлы дигән белешмәлек белән затканнар. Әлеге беренче бүлеккә нигездә колонияда тәртип бозганнарны утырталар икән. Шуннан туп-туры штраф изоляторына шизога җибәрәләр. Ә менә алдан ук инде беренче отрядка билгеләгәннәр. Ул анда бердән бер мусульман намаз укыган өчен ул шизога ләккән. Шуңа да карамастан ул намаз укуын дәвам итә. Илмир Битулап тимеш шизода да утырырга була берни түгел ди. Аралашырга кеше булмаудан гына зарлана, диде Имаева. Колонияның үз дуңгыз фермасы булу сәбәпле күп ризыкны шушкадан әзерлиләр икән. Шуңа ул бары ипи һәм ботка пешергәндә ботка гына ашавын әйткән. Мин Барнаулдан утыртканнан соң ишкем булдым, ашамлыклар илттем, әмма ярак ел шуңа даими йөреп булмый посылкалар җибәрергә тырышабыз. Ул аралашу җитмәүгә зарлана, колонияга китерелгәннән соң җитәкчелектән Барнаул мәчетенә шалтыратып имаммы яки берәр мөселман рухани килүен үтенгән. Китаплар сорамакчы, ислам турында сөйләшеп утырырга теләгән, чөнки аның бөтен дини китапларын, календарьларын тартып алганнар. Колония җитәкчелеге мәчет имам сорап мөрәҗәгать җибәрүләрен әйткән, җәй көнне имам ялда дигән җавап килгән, шуннан соң килүче булмаган. Православ атакайлары килә дип әйтте, мәчеттән килмәүләренә үпкәле иде Равилә ханым. Азатлык радиосы Барнаул мәчете имам хатыбы Фаим хәзрәт Әхмәтгалиевка шалтыратып, колониядан мөрәҗәгать булу булмау белән кызыксынды.
Мин кайткан чаклар туры килде инде, мин быел нигә Татарстанга да бардым, нигә барган ул мөмкин булырга да мөмкин, игелеп җитмәскә дә мөмкин, безнең монда төрлечә булып килә инде. Мөз җибәргән булганнардыр, точно әйтелмәйм менә хәзер. 100% тегеләй дип әйтелмәйм, болай дип әйтелмәйм. Да, ибәреп тә, килеп тә, монда миңа килеп җитмәскә мөмкин.
Ә сезне алмаштырырлык кеше юк инде анда, әйме? Урынбасарымы?
Да, шулайрак шул. Әйе.
Диде Барнаул мәчете имамы Фәхим хәзрәт Әхмәтгалиев. Русиядә тыелган Хизбут Тахрир оешмасы вәкиле дип саналган 63 яшьлек блогер Илмир Имаев 2014 елның 18 декабрендә 3 ел ярымга хөкем ителде. Полициядә мусульман егетләренең җәзалануы турында интернетта полицияны фаш иткән Имаев кеч структуралары һәм ил җитәкчелеге эшчәнлеген тәнкыйтьләгән язмалары өчен гаепләнде. Билгеле булганча, инде бабай дип әйтергә мөмкин, Имаев төрле янаулар, кисәтүләр булуга карамастан сак астына алынуына кадәр Чистайда чиркәү яндыруда шикләнүче мусульманнарны яклап ВКонтакте челтәре битендә яңалыклар урнаштырып барды. Әлеге егетләрнең газаплау нәтиҗәсендә кеч структураларның үзләренә кирәгенә ирешүен курыкмыйча сөйләде. Үзенә генә түгел, хәтта кызына да басым булуына карамастан бу эшен туктатмады. Адвокатлар белән элемтәдә торды. Булар хакында тулырак итеп безнең интернет сәхифәбездә укырга мөмкин. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Кичәге тапшыруыбызда Татарстан мәгариф һәм фән министры урынбасары Илдар Мөхәммәтов белән әңгәмә тыңлый башлаган идек. Бүген аның дәвамын тәкъдим итәбез. Билгеле булганча, быел сентябрь ахырында Татарстан хөкүмәте республиканың 2030 елга кадәр социаль-икътисади үсеш стратегиясын раслады. Әлеге документта Татарстанның милли мәгариф концепциясе әзерләнәчәге дә әйтелгән. Илдар Мөхәммәтов белән 2030 елга кадәр тәгаенләнгән Татарстанның үсеш стратегиясендә милли мәгарифкә никадәр игътибар биреләчәге һәм кабул итәчәк концепциянең нишкәлекләре татар мәгарифенең бүгенге хәле турында Римма Бикмөхәммәтова сөйләште.
Чит регионнарда мәшһүр татар мәктәпләрен ябу алдында торган мәктәпләр коллективларына мөрәҗәгать итәмен. Нәрсә менә күп очракта бала саны аз дигән сылтау белән.
Әлбәттә, юк, без бу Бу мөрәҗәгать итмәсәләр дә, без моны үзебездә кай вакыт итәбез, белеп алабыз. Чөнки билгеле факт ул, мәктәп ябылуны авылда гына саклап калып булмый. Бу шактый теге беленә торган факт. Шуңа күрә без кешексез үзебезнең регионнардагы коллегалар белән эшләргә тырышабыз, мөрәҗәгать итәргә тырышабыз. Кирәк булганда рәсми рәвештә хатларын да җибәрәбез. Кай вакыт аның нәтиҗәсе була, кай вакыт кызганычка каршы булмый, чөнки менә бу теге дәүләт сәясәте бер башланып китсә, әгәр оптимизация кысаларында бу эшне башлап җибәрсәләр, кай вакыт туктатып та тормыйлар, исәпкә алмаулары да мөмкин, кызганычка каршы. Бу очракта мин әйтмәс идем, бөтен безнең мөрәҗәгатьләрне теге кабул итеп бетерәләр ди. Кызганычка каршы, әле узган елда сездә менә әйтеп уздыгыз, Оренбург өлкәсендә беренче авыл шундый хәлдә калды. Ләкин шуның белән бер рәттән кайбер регионнарда киресенчә, әле без мәсәлән Удмуртиядә булып кайттык, анда да губернатор дәрәҗәсендә һәр татар баласына мөмкинлек тудыру максат итеп куелды. Иң азыннан без шуны ишеттек. Ягъни авылларда әгәр татар баласы бар икән һәм аның туган телен, туган тарихын, мәдәниятен өйрәнергә теләге бар икән, андый мөмкинлек тудырырга кирәк диделәр. Бу бит инде шактый яхшы диде. Башлангыч. Башлангыч дип әйтү түгел инде бу. Эшне үстерү дигән сүз. Шуңа күрә төрле төбәкләр бар, төрле төбәкләрдә сәясәт төрлечә. Без үз кулыбыздан килгәнчә чит төбәкләрдәге милли мәктәпләргә, татар мәктәпләренә булышлык күрсәтергә теләктәшлек күрсәтергә тырышабыз.
Нәрсә алар менә үзләре актив булырга тиешләрме? Нәрсә нинди менә?
Әлбәттә инде.
Теге ни инструменттар бар дим, кораллар бар дим.
Беләсезме нишләп? Менә һәрбер төбәктә бит инде безнең милли автономиялар да эшләп килә. Безнең халыкта анда кайдандыр читтән килеп яши йөрә торган халык түгел бит инде. Үзенең тарихи җирлегендә яши инде. Аның хакы бар, хокукы бар күптәннән. Ул аның тарихи җирлеге. Шуңа күрә ул анда салымнар түлидер инде, дийме? Шуңа күрә әлбәттә халык үзенең мәнфәгатьләрен һәм хокукларын индер якларга да мөмкин. Шуңа күрә анда бар милли оешмалар, анда бар безнең актив җәмәгать эшлекләре. Анда бар мәгариф өчен җаваплы кешеләр, мәгариф бүлекләре бар анда, регионнардагы министрлыклар бар, департаментлар бар, комитетлар бар. Әлбәттә, алар белән бик конструктив диалогка күчергә кирәк. Монда бездән генә көтеп тору да, бәлки, дөрес түгелдер. Әлбәттә, ызгыш талаш кирәк түгел, беркем дә моны якламый, хупламый. Ләкин бик конструктив рәвештә бит сөйләшү оештырырга мөмкин. Безнең балаларыбызга яхшы булыр иде түгәрәк оештыру. Яки класс ачып җибәрү, яки мәктәп оештырса начар булмас иде дигән фикерләр белән, инициатива белән чыксалар, әлбәттә инде әйтүемчә, кайбер җитәкчеләр, губернаторлар, яки министрлар бөтенесендә каршы түгел бит. Бу аңлашыла торган нәрсә. Шуңа күрә актив булырга кирәк, әлбәттә, аларга да үзләренең дә актив булырга кирәк.
Баш стратегияга бәйле, анда каралган мигрантларга дәүләт телен өйрәтү курслар оештыру турында. Бу елдан 2020 елга кадәр ел саен 1780 мигрант курсы уза. Бездә ике дәүләт теле, Татарстанда рус теленнән башка татар телендә өйрәтү мөмкинлеге бармы, юкмы һәм мондый таләп куелырга тиешме яисә юкмы, кирәк дип саныйсызмы?
Мөмкинлек бар, ләкин андый таләп куелмый. Бүген көндә андый мигрантларга татар телен белү мәҗбүри итеп куелмый. Әмишә рус телен белүдә анда халыкка нигезе бара. Федераль закон белән микән инде ул, бераз норматив нигездә эшләнә инде ул таләп ителә. Ләкин моңа карамастан, безнең бүгенге көндә андый мөмкинлегебез бар. тілдер тұрындағы дәулет программасы қысаларында біз онды курсларын ұйыштыра аламыз, оқыта аламыз. Мында бірінде де шеклеу жоқ. Мұндан тыш өзінің тек ана тілі проекті де бар, бүтін де оның қысаларында үйренерге мүмкін. Мәкүрә мүмкінлік бар, оқыта аламыз, ләкин ондай тәләп қою жоқ, ондай мәжбүріту қаралмаған біздің норматив документтарды да шартылдырмаған.
Әмінә татар тілі курсын оздырғанда мигрантлар көпі саны белгілі түгіл ма?
Андай саны жоқ. Менің шәрләне жоқ. Біріншіден мигранттардың үш үшін келген кішілерінің үстеме қиындықтар кешіп мендердігі курсларға жазылу реалды біз санамаймын мен білмеймін. Яшырын отан түгіл қазір екіленіп мында айтып тұруға керек түгілдір. Қазақ сонда бик зор оқиғалар деп ойламын. Бұл да бит енді рус тілі де талап етіп қойылғаш мүмкін де озалар. Шуңа күрә сертификация узалар. Бүгенге көндә андай шыраклар бәлки бардыр, мәгълүматым юк, ләкин күпләп укыйларда дип уйлам.
Әмма шул сертификация узган вакытта аларга тәкъдим итә алар бит инде
что? Мөмкин, мөмкин, тәкъдим итәргә дә.
Әйе.
Тәкъдим итүне оештыру да мөмкин.
ФМС белән сөйләшү юкмы дип әйтәм инде.
Юк, аны сөйләшү юк. Әлегә безнең теге аңа барып җитмә дигән.
Киләсе сорау татар иле проекты турында. Бер яктан бик яхшы башлангыч булды, ләкин җәмәгатьчелек көткән уңышка да ирешмәде кебек инде. Шулай да аны бар икән, ул бар икән, аны кулланырга кирәк дигән фикерләр бар. Яисә аны үстерүгә акча бүлгәнче бәлки инде билгеле булган Facebook, ВКонтакте кебек челтәрләрне кулланырга уңай булыр иде дигән фикерләрне ишетергә мөмкин. Сез ничек уйлыйсыз, сезнең фикерегез татар иле турында, бәлки чыннан да әгәр дә ул куелган максатына ирешә алмаган икән, бәлки шул Facebook, ВКонтактены татарчалаштыру, анда татар контентын булдыру кебек эшкә финансларны куллану дөрес булмасмы сезнеңчә?
Без татар иле проектының яшәүше белән инде бик тә якыннан кызыксынып торабыз бит. Минемчә, бүгенге көндә бу Facebook, ВКонтакте кебек социаль челтәрләр белән ярышу бик кыен булачак. Аны реаль карарга кирәк мәсәләгә. Һәм бүгенге көндә сез әйтеп үткән татар теленә күчерү, ул бит инде бүгендә бар. Фейсбукта да, ВКонтакте да язарга мөмкин.
Язарга мөмкин, ләкин теге интерфейслар, ниләр эшләү мөмкинлек,
шикле инде. Шикледер, ләкин бар.
Һәм бу энтузиастлар гына башкара, үзенең дер буш вакытында гына бәлки...
Ләкин язу чыгарга мөмкин. Шулай.
Төп
механизмы бар. Шуңа күрә менә мин нәрсәгә әйтергә икән, ярышырга бик кыен. Бу социаль челтәрләр белән. Һәм моннан соң да җиңелрәк булыр микән? Ул турыда да мин бик әйбер тегәм. Уйланам, бик катлаулы булыр мөмкин. Портал эшләп килә, аның билгеле бер аудиториясы бар. Ләкин ул шикле, без инде ул аудиторияны киңәйтү юлын карыйбыз, ул турыда уйлыйбыз. Министрлыкта да бу турыда беренче мәртәбә җыелганыбыз бар. Бүгенге көндә менә бу портал да эшләп килгән китап журналларының, татар энциклопедияларының, татарча фильмнарның, мультфильмнарның, спектакльләрнең бу әлбәттә әһәмиятле һәм ул игътибарлыкны җәлеп итә. Монысы һичшиксез үстерергә тиеш. Бу турыда без менә тагында бойту юлын карыйбыз, тагында ничә кирәк җәлеп итәргә мөмкин дип. Ләкин социаль челтәр буларак шулай ук максаты куелды, куелуын. Ләкин ни дәрәҗәдә без барып ирешербез? Безнең ватандашларыбызга, милләттәшләребезгә бу турыда да төрле фикерләр бар барлыгын, бу кабат инде теге популярлаштырырга бәйле. Синең ихтиҗың булмаса, син анда бармыйсың. Шулай. Менә бу ихтиҗ мәсьәләсен ничек тудырырга кирәк дигән без аны уйланабыз, ләкин нидер конкрет нидер бер карарга килдек дип әйтеп булмый. Төрле фикерләр туплыйбыз, әгәр сезнең дә фикерләрегез бар икән, җиткерәсез. Бу юнәлештә теге фикер алышу һичшиксез безгә файдалы булачак. Ләкин без ул порталның гөрләп эшләвен бик теләр идек, чөнки башлангыч яхшы чыннан да. Татарның бер-берсе белән аралашуы һичшиксез кирәк. Бигрәк тә Татарстанда гына түгел, чит төбәкләр белән эш итү файдага булыр иде. Ләкин шуны да ачыкланырга кирәк, бүгенге көндә социаль челтәрләр шактый агрессив сәясәт алып баралар. Фейсбукта, ВКонтакте дә һәм бүгенге көндә алар яулап алган инде аудиторияны, халыкны. Мен күрә алар белән ярышырға қиын болашы. Қайбір үлішті бәлкі мүмкін де түгілдір аларды ұзып кету, екі яқын келу. Екен бізге өзіміздің ниндір юла өзіне, өзіміздің нишыны деп әйтелер бекінде өзіміздің орын өзіне табырға тұрышырға керектір. Анын юлларында біз үзілігіз, ұлдығыз сүзің кеңешке де мұқтажымыз.
Яғни татар елі ол ташылмай шақсы елі, оны нәрседір шәтірге?
Йо, ол біраз мен ешетін, программа қысаларында бетінде ол бар. Аманы елді біз кіртіп барамыз ол программалы, ендер деге в конкрет тараплерді қоябыз, оны шәрішілерге. Екен бұл күнді деге біз оның қанағат деп етіп бұл. Қызғанша қош. Біз бұған күнде түрлі фикірлер бар. Ішек өнің өстіріге. Анық қына бір нендер бір айбірі біз ел. Ел тоқтатырға керек, екі шынанда үштерге керек. Башқа бала енді. Бұған ауыз бұған күнде нәрсәшілерге үнде популярлығын қарттыру үшін үнде шаралары өз алында құттырмай.
Озатлық радиосы.
Азатлықта Татарстан мәғариф һәм фән министры урынбасары Илдар Мөхәммәтов белән әңгәмә тыңлыйсыз. Саны белән хәбәрчебез Римма Бикмөхәммәтов сөйләшә.
Татарстанда алгарыш программасы бар. Ул хәбәрничә ел эшли. Менә шуның программа нигезендә чит илләрдәге югары уку йортларыннан галимнәрне чакыру да каралган. Алар безгә килеп укыта дип аңлыйм инде. Менә шушы алга таба алгарыш нигезендә Татарстанда гына белем алачаклармы дигән сорау туа, чит илгә йөрәчәкләрме, анда белем алачаклармы безнең студентлар? Исә монда килеп кенә укыталачаклармы?
Юк, андый белмим, андый мәгълүмат каян килгәндер. Минем андый мәгълүматым юк. Бу көндә дә алгарыш программасы эшләп килә. Анда шуннан да 9 категория бар, шуларның берсе генә чит ил югары уку йортларыннан белгечләр чакыру. Ул мөмкинлекне шуннан да вузлар куллана, һәм узган елда 12 белгеч алып килгән, килеп лекциялар укып киткән. Без ул мөмкинлек бар. Ләкин моннан тыш, чит илгә дә чыгу мөмкинлеге бар. Магистрлык программаларына, кыска курсларга. Һәм әйтергә кирәк, киләсе ел өчен дә, мәсәлән, 1 октябрьдан башлап заявкалар туплау инде каралган, башлап җибәрелде ул процесс. Шуңа күрә бернинди үзгәреш юк, алгарыш программасы нигә башлады. Шактый яхшы гына теге кулланылды. Актив безнең яшьләребез тарафыннан. Нәкъ шулай бүген көндә дә кулланырга мөмкин. 1 октябрьдан заявкалар ачып, һәркем мөрәҗәгать итәргә мөмкин. Чит илдә уку өчен.
Яш белгечләр кайтамы, теләп кайтамы? Менә аның мониторингы бармы?
Мин ялганлап тормыйм, белмим дөресен генә әйткәндә, минем юнәлеш булмагач, ләкин минемчә кайталар, һәм алар җыялар, аралашалар. Аны соңыннан анда бит инде таләп бар кайтып эшләү. Әгәр кемдер кайтмый икән, судлар аша аларны кайтару, яки акчаларын кайтару күздә тотыла һәм безнең юридик бүлек аның белән шөгыльләнә. Белүемчә. Ягъни син кайтып эшләмисең икән, аның килешү
таләпләре
икән, шөгыльләрен кире кайтарасыз. Бәлки теләп кайтмыйлардыр, бәлки мәҗбүрләр.
2016 елдан башлап 30 елга кадәр менә безгә аңлашылмаган бер ни бар, халыкара мәгариф стандартлары буенча эшли башлаячак 25 үзәк булдырыла дип әйтелгән. Нәрсәләр ул, нәрсә белән шөгыльләнәчәкләр, кайда була ул?
Беренчедән, ул бүгенге көндә генә туган бер фикер түгел, бу инде бар, ул безнең киләчәк стратегиясендә ул яшәп килгән проект. Мына кыскача гына шулай аңлатыйм. Менә 9-нчы сыйныфтан соң безнең бит бүтән кеше 10-нчы сыйныфка бармый. Менә арасында бүтән кеше югары белем аларга да ашканып тормый. Һәм бу бәлки дөрестер инде. Бүтән кеше югары белем ишлеккә ия булырга тиеш түгел бит инде. Кул эшләре дә бар бит инде безнең имә. Һөнәри училищелар, техникумнар, колледжлар да эшләп килә. Ләкин маршы аны халыкта абруе шул дәрәҗәдә. Гадәттә, әгәр 9-дан соң техникумга, колледжга барасың икән, син эш профессиясен үзләштерәсең, аны теге бибук теге абруйлы дип санамыйлар иде.
Ну да, ПТУшниклар дип кенә.
Кызганычка каршы. Ләкин бу дөрес түгел бит инде. Без бит аны аңлыйбыз. Бөтен нормаль дәүләтләр һөнәри белем системасын үстерәләр һәм бу табигый процесс. Эшчеләр чыннан да сыйфатлы булырга тиеш. Шуңа күрә безнең президентыбыз да шундый максат куя. Бүгенге көндә халыкара стандартларга туры килгән һәм абруе югары дәрәҗәдә булган шундый ресурс үзәкләр булдыру. Һәм аларны бары тик дәүләт кенә үз җибегәсенә күтәрергә тиеш түгел. Бу да аңлашылды. Чөнки ул белгечләр кемнәр өчен әзерләнә? Заводлар өчен, фабрикалар өчен әзерләнә. Шулай бит инде. Димәк, алар да бу эштә катнашырга тиеш. Шуңа күрә Россия күләмендә дә безнең министрлык берничә ел инде шундый теге проектта федераль субсидияне җыеп килде. Анда шактый зур күләмдә акча. Нәкъ менә шушы техникумнар, колледжлар базасында нигезендә көчле ресурс үзәкләре булды. Һәм аны без бүгенге көндә менә әйтәбез, 9 шундый ресурс үзәк төзелгән. Алар чыннан да бик заманча. Алар бер дә калышмый. Чит илдәге ресурс үзәкләреннән. Анда чыннан да нәрсә дип әйтергә кирәк инде. Менә әгәр анда крейкен була, ул чыннан да эшкә өйрәнеп чыга дигән сүз. Һәм теләсә кайсы заводка, теләсә кайсы фабрика, үзенең юнәлеше белгечлеге буенча барып эшләргә мөмкин. Һәм бу ресурс үзәкләренә моннан соң да ачылачак. Әйтик, мәсәлән, быелда инде тагын 5 үзәк ачу карары алынган, ләкин алар инде юридик яктан 16 елда үзгәреш кичерәчәк. Димәк, менә 5 тугызга тагын 5-не куштык дигән сүз 14 булды. Соңнан кабат 25-кә кадәр төрле юнәлештә да, авыр хуҗалыгы буенча да, химия буенча да, авто әйбер механика буенча да, төрле ресурс үзәкләре, нас педагогика буенча да ресурс үзәкләре төзеләчәк. Һәм бу юнәлешнең никадәр дөрес икәнлеген без әйбердән дә аңлыйбыз. Менә бу хәрәкәт башланганнан соң World Skills хәрәкәтендә дә актив катнаша башлады бит инде республика. Һәм 19 елда әле бөтен дөньяны кабул итәчәк. Бу нәрсә дигән сүз? Бу һөнәри юнәлешнең безнең мәгариф системасында шактый абруйлы дәрәҗәгә күтәрелә дигән сүз. Һәм без бүгенге көндә шуны күзәтәбез. Балалар 9 сыныптан соң елдан ел күпләп менә шундый ресурс үзәкләргә агылуын. 10 класска әс баруын. Менә без бүгенге көндә шуны әйтә алабыз. Ресурс үзәге төзелгәннән соң безнең бу ресурс үзәкләргә конкурсыбыз алды. Беренче мәртәбә. Яғни халық, әгәр шартлар тудырасын икән, чыннан да бара. Һәм эш хөнәрен ала, үзләштерә. Шуңа күрә менә безнең алда, республика алдында һәм президентыбыз куйган максат бу. Шушындай көчле ресурс үзәкләре төзү каралган һәм монда безнең зур-зур предприятие, завод-фабрикалар белән берлектә көчле шундый сыйфатлы белгечләр әзерләү максат итеп куела.
Бу яңа белгечләр булачак исә, ул белгечләрне яңадан укытып,
төрлечә булган инде, анда бит инде профессиональ стандартларда эшләнә. Алар әлбәттә алар үзгәреш кичерә, алар заман на таләпләренә, соңыннан халыкара таләпләргә туры китерелә. Монда бер урында туры дигән сүз юк. Ләкин алар менә бу көндә иң теге югары стандартларга ия булган шундый көчле үзәкләр, хөнәри белем учреждениеләр булырга тиеш. Аларда шундый максат куя. Һәм минемчә, һич шигем юк, бу юнәлеш бөтен илләрдә дә бар. Бу юнәлеш алга гына барачак, әле 19 елдан да World Skills бәйгесенең бездә үзен исәпкә алганда, һич шиксез бу бик зур күтәрелеш китерәчәк. Әлбәттә, һич шиксез һөнәри белемнең юнәлеше берендә абруен да күтәрәчәк, һөнәрләрнең дә абруен, эш һөнәрләренең дә абруен күтәрәчәк. Бу һич шиксез кирәкле нәрсә, бу дөрес ул.
Татарстан мәгариф һәм фән министры урынбасары Илдар Мөхәммәтов белән Римма Бикмөхәммәтова сөйләште. Әлеге әңгәмәнең дәвамын иртәгә, ягъни җомга тапшыруыбызда дәвам итәрбез. Азатлыктан аерылмагыз. Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тамам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Харасов булды. Сау булыгыз.